Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dag, Hemelse Vader, mag ons tot ruste kom. En soos wat die dag tot die einde mag kom, mag ons ook saam met u in eredienst by mekaar kom om te verkondig dat u getrou is. Die son het op u bevel vanochtend opgekom en op u bevel ondergegaan. En so getuig dit van die goede tierenheid en die trou. Die son wat sy pad loop, dit beweeg nie uit sy koers nie, dit doen soos wat u dit hom beveel. Dit word nag en die skepping kom tot rus. En ons, die mens, die kroon van die skepping, ons wat deur Jesus Christus verlos is om te heers, ons mag tot rus kom. Ons dank u, dat ons waarlik rus vind by u woord, onder u seun hier in eredienst. Hier word ons toegerus vir die werk wat kom in die week. Ons dankie dat ons hierdie rusdag wat kon begin met erediens, mag afsluit met diens. Ons is begenadigde mense, ons is baie bevoorreg. Ons dankie vir die vrede wat ons met u mag hê en met mekaar. Ons is bly dat ons saam mag sing en aanbid en mag geniet van mekaar se teenwoordigheid. Ons kan nie hier sonder nie en ons wil ook nie. Ons dankie dat u ons vir mekaar gegee het. Dis 'n kosbare gemeenskap van heiliges. U trou is oneindig en dit skitter uit al u werke. En ons mag soveel daarvan bemerk in ons eie lewe. Ons aanbid u hier voor Hemelse Vader. En ons dank u dat ons dit mag beleef alle dae van ons lewe. Dankie dat ons in rus en stilte u woord mag aanhoor. En dit so in die oopte. Ons weet daar's baie medegelowiges wat dit nie in hierdie omstandighede hoor nie. Hulle gaan gebuk en onder dwinglandy en hulle is in gevaar. Hulle kry swaar, hulle het dit moeilik. Ons bid vir uitkoms vir hulle. En ons bid dat hulle nie moedeloos sal raak nie. Maar tegelijkertijd bid ons, dat ons nie in ons vryheid sal te gemaklik raak nie. Want so maklik kan ons dinge as vanselfsprekend aanvaar. En dan word godsdienst so oppervlakkig, en die diepte raak weg, die offers raak min, Dankie Here dat ons u wet mag hê om ons lewe volgens te rig. En vanaand mag ons weer u woord daaroor hoor. Ons het baie nodig om telkens weer gerig te word. Elke keer opnuut te hoor, wat is u wil vir ons lewe? Ons moet bely dat ons so maklik vergeet. Die sonde haal ons in, sommer so ongemerk. Vergeef ons al ons skulde. Die wat ons bewustelik doen, maar ook wat so onbewustelik in ons lewe insluip. Lei ons nie in die donker land van versoekinge nie. Die duiwel trek ons baie maklik daarin. Gee dat ons mekaar na by u woord sal vashou, mekaar sal opskerp. Sien in die kerkraad en die werk wat hulle moet doen. Ook in die komende week as daar vergader word, dat ons mekaar sal opskerp en mekaar telkens by die lig van die woord sal vashou. Maak ons oprecht dankbaar en diensbaar en allemaal opgewonde om kinders van u te wees. Ons is begenadigde mense, maar ook mense met 'n roeping en 'n verantwoordelikheid. Laat u woord uitgaan, die wêreld deur en laat het skitter uit ons lewe uit. Begenadig ons met krag in die hoogte, nou besonder in hierdie erediens, dat ons ore oop sal wees en ons harte brandende. En laat ons geskrewe briewe van ons Here Jesus Christus wees, as ons hier uitgaan die wêreld in, en al die take weer gedoen gaan word in die komende week, hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, voordat ons saam gaan lees in die skrifte, gaan ons nog sing uit Psalm 38. Heer, u weet hoe hart en sinne staan daar binne as ek worstel in my leed. Voor u is my sugte en sorge nie verborge, daar u alles sien en weet. Ons sing vers 8, 15 en 17. Gemeente, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 41 van die Katechismus. Ons bely dus oor die sewende gebod, jy mag geen egbreuk pleeg nie. En daarvan lees ons eers in Markus 10, die eerste 16 verse. En hy het opgestaan en daar vandaan deur die oorkant van die Jordaan na die gebied van Judea gegaan. En weer het 'n skare by hom vergader en soos hy gewoond was, het hy hulle weer geleer. Toe kom die Fariseërs na hom en om hom te versoek, stel hulle hom die vraag of dit 'n man geoorloof is om van sy vrou te skei. Maar hy antwoord en sê vir hulle, wat het Moses julle beveel? En hulle sê, Moses het toegelaat om 'n skeibrief te skrywe en van haar te skei. En Jesus antwoord en sê vir hulle, vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe, maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. En in die huis het sy disippels hom weer oor dieselfde saak gevra, en hy sê vir hulle, elk een wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar. En as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreuk. En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar, ek sê vir julle, elk een wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Ons lees tot sover in die skrifte. En op die basis staan ons belydenis. Sondag 41, wat leer die sewende gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? Omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons al twee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Gemeente, ons sal direk na die woordbediening Psalm 150 vers 1 sing. Soos al die ander gebooie van die wet van die Here is die sewende gebod kort en baie kernagtig. Jy mag geen egbreuk pleeg nie. Dis 'n verbod, iets wat ons nie mag doen nie. Die huwelik wat God ingestel het en geheilig het, mag op geen manier deur geen mens ontheilig word nie. En toch, broeders en susters, is hierdie gebod beslis nie net negatief nie. Inteendeel, die katechismus, ons belydenis, fokus baie sterk op die positiewe kant van hierdie gebod. God leer ons om kuis, skoon en ingetoe, ingetuig volgens sy reëls te lewe. En dit geld nie net vir getroude mense nie. As ons die 7de gebod elke Sondag hoor, dan geld dit vir almal, jonk en oud, getroud en ongetroud. Die huwelik moet in alle opsigte eerbaar wees. Die bed onbesmet, soos die Hebreërs skrywer in die laaste hoofstuk van sy brief skrywe. En so verkondig ek vanavond in die woord van die Here oor die Christelike huwelik. Dit is die huwelik waarvoor Christus sy lewe afgelê het. En dis 'n baie groot ding om te sê. Maar Christus het sy lewe afgelê vir baie dinge, broeders en susters, onder andere vir die huwelik. En dan is daar drie sake waarvoor die aandag gevra word. Die eerste is die partye in die Christelike huwelik. Die tweede is die orde binne die Christelike huwelik. En die derde is die doel van die Christelike huwelik. Ons lees in Genesis 1 en 2 dat die skepping van die mens die mooiste is, die hoogtepunt van dit wat God gemaak het. In heilige oorlegpleging het God vir homself gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens na sy beeld geskep. En dan word daar bygevoeg. Man en vrou het hy hulle geskep. Dit is meer korrek om te vertaal, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Een mensdom bestaan uit twee geslagte. En so verwys die Here Jesus daarna, honderde jare later, in Markus 10. Dis 'n onveranderlike skepingsgegewe. Een mensdom, twee geslagte. Nou dit wat in Genesis 1 van die skepping van man en vrou sommer so in 'n enkele sin geskrywe word, dit word in Genesis 2 meer breedvoerig beskrywe. God het aanvanklik net die man geskep. En toe het hy gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek maak vir hom 'n hulp wat by hom pas. En daardie hulp moet op presies dieselfde vlak wees as Adam, toebedeel met die uitmuntende gawes wat Adam het. Soos Adam moet sy metgesel beeld van God wees, en so moet hierdie beeld van God saam met Adam in die skepping optree. En nou kennis daar die geskiedenis, is so bekend, so prachtig. Die Here God het 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl die mens slaap, het hy 'n ribbebeen uit Adam geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Vrou, manin, is dieselfde wese as die man, en toch heel verrassend anders as die man. Met haar unieke, andersoortige gawes, doen sy wat die man nie kan doen nie. En daarom ook terecht dat Adam 'n loflied sing oor die skepping van Eva. Dis nou been van my gebeente en is vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, sy is aan die man geneem. Manin, die woord sê alles, nie dieselfde as die man nie, maar toch een met die man, en dit is goed in die oor van die Here. Dit was nie goed, dat die man alleen was nie, maar toe die Here die hulp skep wat by hom pas, toe was het goed, baie goed, toe beantwoord die skepping aan die doel wat die Here neergelê het. Die mensdom in sy twee geslagte, dit kan God voluit dien. Een geslag alleen kan dit nie doen nie. En nou vat ons aan die hart van die 7de gebod, broeders en susters. God het nie maar net 'n willekeurige man geskep, en vanuit daardie man 'n willekeurige vrou nie. Hy het die vrou geskep en na die mens toe gebring. Dit word uitdruklik so geskryf in Genesis 2 vers 22. En dan lees ons van 'n gebod wat daarin toegevoeg word. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Streng gesproke was die gebod nie van toepassing op Adam en Eva nie. Adam het nie vader en moeder gehad nie. Hoe kan hy hulle verlaat en Eva aankleef? En buitendien, Adam het nie na Eva toe gegaan en haar aangekleef nie. Die Here het Eva na Adam toe gelei. En toch, al was die gebod nie direk van toepassing op die eerste huwelik nie, is het geldig vir daardie huwelik. En al die huwelike wat daaruit gaan volg. God stel die huweliksgebod, die huweliksverbond, wat saam met daardie gebod kom, konkreet in, deur Adam en Eva na mekaar toe te lei. Hy gee hoorbaar en leesbaar die huwelikswet met die bevel, leef by hierdie wet. Hierdie wet is julle behoud, en hy doen dit voor die sondeval. Dit is die enigste gebod wat ons van weet, wat so behoudend is, voordat daar 'n sondeval is. En is dan hierdie huwelikswet, gemeente, wat die Here die Fariseërs in Markus 10 bind. Hy bind hulle nie aan die huwelik van Adam en Eva nie. Wat het van daardie huwelik geword? Aanvanklik was alles perfek tussen Adam en Eva. Hulle het in gemeenskap met mekaar geleef, en in daardie gemeenskap het hulle met God geleef. Wat gebeur as hulle in sonde val? Wat is hulle heel eerste gewaarwording? Hulle kom agter dat hulle naak is. Hulle word skaam vir mekaar. Hierdie tweevoudige gemeenskap met mekaar en met God is weg, is stikkend. Die verbondsgemeenskap met God, die huweliksgemeenskap met mekaar. En daar die dubbelbreek word so duidelik as die Here vir Adam te verantwoording roep oor die eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Dan is Adam se onmiddellike reaksie is die vrou. Adam beskuldig die Here wat die perfek passende hulp vir hom gegee het. Hy verwyd die huweliksgenoot oor wie hy tevore nog 'n pragtige psalm gesing het. Dus egbreek. Die stand van sake na die sondeval is so ontsaglik hartseer. Verbondsbreek vind plaas. Egbreek. Dinge val uit mekaar uit. Egbreek in die huwelik van Adam en Eva, wat God saamvoeg, word geskei. En dis nie die enigste oortreding van God se huwelikswet wat sedert die sondeval plaasgevind het nie. Daar sou baie volg. God het in die begin een man en een vrou na mekaar gelei. Ons praat van die monogame huwelik. Wat gebeur in die opstandige geslag van Kain? Laban, die goddelose Laban, vat vir hom twee vroue, Ada en Silla. As mens kyk na die godvreesende geslag Israel, Dawid trou met vele vroue, ons weet van 5. Sy seun Salomo het 1000 vroue. Onvoorstelbaar. 1000 vroue. God se huweliksgebod word geïgnoreer, ook op 'n ander vlak. God het in die begin man en vrou gemaak. Hulle twee, in hulle onderskeie geslagte, word in die huwelik aan mekaar verbind. Maar Lot moet in die goddelose Sodom ontdek dat die manne van daardie stad gemeenskap wil beoefen met die boodskappers van God. En Paulus skryf in die Romeine dat manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wil is teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikhede bedryf. Homoseksualisme is so oud soos die berge. En prostitusie eveneens. verskriklike dinge gebeur, waar het kom by die beleving van Godse skeppingsgebod vir die huwelik. Die onrusbarende egskeidingssyfer en die wettiging van homoseksuele huwelike en prostitusie, hoerery, is maar drie uitwasse. Ons sit met baie ander vraagstukke, soos voorhuwelikse geslagsgemeenskap en saamwoon as voorbereiding of as 'n alternatief vir die huwelik. En saam met al daardie vraagstukke kom dit wat ons bely in die katekismus, die onkuise dade en gebare en woorde en gedagtes en luste. Wat gaan nie alles deur mense se koppe nie? Deur kinders se koppe nie. En dit word aangevuur deur walglike TV-programme en flieks en internetprodukte en tydskrifte en boodskappe oor selfone. Wat word nie alles oor kinderselfone van die een na die ander gestuur nie? Die mens, die kroon van die skepping, het in vele opsigte tot die vlak van 'n dier verval. Mense doen wat diere nie doen nie. En broeders en susters, wat nog meer verontrustend is, is dat jy sowaar mense kry wat hierdie dinge uit die skrif probeer regverdig. Daar word 'n appel gemaak op God se liefde en sy vergewensgesindheid. Dan word egskeiding as 'n oplossing gegee vir huweliksprobleem. Want so word daar geredeneer, die Here wil tog sekerlik nie hê dat man en vrou mekaar in die huwelik moet uitmergel nie. En wat homoseksualisme en voorhuwelikse geslagsgemeenskap betref, 'n mens moet tog aan jou aangebore drange kan uiting gee. Dieselfde taktiese vraag word gestel as die van die fariseërs hier in Markus 10. Dan word die woord van die Here afgespeel en uitgespeel teen die Here self, asof dit moontlik is. Dan hou ons maar vas aan Christus se antwoord vir die fariseërs. Van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Moenie sonde probeer regverdig deur te skuil agter swakheid nie. Dis hoe ek nou maar voel nie. Of dit het die mening van die meerderheid geword nie. Die meerderheid kan dikwels verkeerd wees. Die norm vir die huwelik is deur God neergelê, nie deur mense nie. En die gebod wat daardie norm moet beskerm, staan vas. God maak hom vas. Ons moet erns maak daarmee. Veral waar ons in 'n wêreld leef waar die heilige huwelik 'n klug maak. En broeders en susters, en wees barmhartig teenoor medegelowiges wat as gevolg van gebrokenheid swaar kry. Ook onder gelowige egpare is daar by tye ernstige struwelinge. Satan slaan sy slag op plekke waar dit intens seer maak. Hy gaan daarop uit om lelik te maak wat God mooi gemaak het. En die gevolg is, ook onder ons is daar broeders en susters wat as geskeide mense moet verder leef. Nie noodwendig omdat om mens dit so wou gehad het nie, maar omdat Satan so met doenloos hart kan slaan. En dan worstel 'n mens met 'n vernietigende egskeiding en met eensaamheid en met enkel ouerskap. Weereens, nie omdat jy dit so wou gehad het nie, maar die Satan slaan en dan moet ons nie trap nie, dan moet ons liefde bewys. Ook in die kerk van Jesus Christus is daar homofiele mense, mense met 'n aangebore wanbalans in hulle liggame, mense wat hard stry teen homoseksualisme en om daardie rede die vreugde van 'n gesonde huwelikslewe nooit kan smaak nie, dan moet ons versigtig wees. En ons is geneig om grappies te maak en om snaaks te wees. Maar dan moet ons mooi werk. Ons moet liefdevol wees. Ook onder ons jong mense woed die stryd om selfbeheersing en respek vir die teenoorgestelde geslag. Dit raak op tye swaar om die tempel van die Heilige Gees rein en heilig te bewaar. Ons ouer mense was ook jong geweest. Ons moet mooi werk met ons jeug. Ons moet hulle panser. Oppas vir vinnige veroordeling. Laat ons mekaar vashou en mekaar bind aan die Here en sy woord. Die sewende gebod praat met ons allemaal, broeders en susters. Bid vir die mense wat in nood is. Smeek God vir die behoud van die Christelike huwelik. Vermaan mekaar, bou mekaar op vanuit die skrifte. Dink daaraan dat Christus sy lewe vir die Christelike huwelik gegee het, ook vir huwelike en verhoudings waar het swaar gaan. Sy bloed is kosbaar. Die huwelik is kosbaar. En nou kom ons by die tweede saak wat aangeroer word in hierdie gebod. Kyk na die orde wat God stel. En die orde word die heel duidelikste uiteengesit in Efesiërs 5. Man en vrou moet aan mekaar onderdanig wees. Saam moet hulle aan Christus onderdanig wees. Onderdanig, 'n woord wat 'n vloekwoord geword het in ons gemeenskap. Onderdanig, 'n woord wat heilig is in die woorde in die oë van die Here. Maar in Efesiërs 5 gryp Paulus terug na Genesis, dieselfde wat Christus doen in Markus 10. Op grond van God se huweliksinstelling in die begin spreek Paulus die broeders en susters in Efese aan. En dan lig hy die sluier oor die verborgenheid van die huwelik op as hy die partye, die huweliksgenote wys op Christus en sy gemeente. Manne, kyk na julle vroue. Kyk na Christus, soos Christus sy kerk liefhet, sy lewe daarin oorgee. So moet julle met julle vrouens maak. Die man moet sy vrou koester. Jouself aan jou vrou oorgee. En so moet die vroue doen. Kyk na Christus. Die gemeente is aan Christus onderdanig, sy volg Christus. Vroue, so moet julle maak met julle manne. Nie oorheers nie. Nie eie sinnig een kant toe trek nie. Maar in een juk saam met jou man trek. Waarlik een vlees saam met jou man wees. Die verhouding Christus en sy gemeente, daar vind ons die ontknoping van die huweliksmisterie. Dis die kern van die sewende gebod. Die verhouding tussen Christus en sy gemeente bind ons aan die orde van die skepping. En as jy dit afskud, broeders en susters, dan ontspoor jy. Let op waar huwelike en verhoudings skibreek lei. Waar die Godgegewe orde misken word, of waar het omgeruil word. Waar die man se liefde, sy oorgegewe liefde en respek vir sy vrou ontbreek. Of waar die vrou in haar geëmansipeerdheid los van die man wil opereer. Wie God se heilsame huweliksgebod laat vaar, loop op 'n breekspoel af. Dis gegarandeerd. Keer terug na die begin. Lees maar weer 'n slag die huweliksformulier deur. Toets die huwelikslewe aan die instelling van God en leef so. Baie van die hedendaagse spanninge en konflikte in die huwelik sal opgelos word. Baie vrae sal beantwoord word. Ons moet maar terug na die fontein van die woord. Dit is tragies dat soveel mense wat in spanning leef, gaan soek die oplossing by sielkundiges en psigiaters. En best moontlik lê 'n deel van die oplossing daar, Maar gemeente, die hart van die oplossing lê by die Here in sy woord. Daar lê die kruks. Die water uit daardie fontein is lewende water. Dit bring werklik lafenis. Lafenis vir liggaam en siel, wat beide tempel van die Heilige Gees is. En nou kan ons by die laaste saak kom. Waarheen gaan dit? Waarheen is ons met ons huwelike op pad? Wat is die doel? Die doel word duidelik as ons die huweliksinstelling binne die breë raamwerk van die hele skepingsverhaal lees. En vanoggend het ons al iets daarvan gehoor in die gebed van die gelowige Hanna. Die huwelik, hoe wonderlik het ook al is, is nie 'n doel op sigself nie. Dis 'n skakel in 'n groot geheel. Aan egpaar Adam en Eva gee God bevel, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Uit daardie huwelik moet daar kinders gebore word. Daar moet 'n nageslag kom. Dis bepaaldelik 'n doel van die huwelik. En dit blyk ook baie duidelik, broeders en susters, uit die geskiedenis wat direk volg op die onderrig in sake die egskeidingsvraagstuk in Markus 10. Kindertjies word na Jesus gebring sodat hy hulle kan aanraak en seën. En dis reg so. Waar daar oor huwelik gepraat word, is kindertjies onlosmaaklik deel van die gesprek. En toe die disippels hulle nog wou wegkeer, toe sê Jesus, hulle moet hier wees. Hulle moet het hoor. Maar kinderseën is beslis nie die eerste en die enigste doel nie. Die primêre doel van die huwelik is dat Adam en Eva, man en manin, saam hulle kultuuropdrag voor die Here moet nakom. Saam moet hulle beeld van God wees. Saam moet hulle heers en onderwerp en bewerk en bewaak. Saam moet hulle die tuin van Eden uitbou en het moet 'n stad word, die nuwe Jerusalem. Adam alleen kan het nie doen nie. Daarom het die Here vir hom die hulp gegee wat by hom pas. En as mens daarom vashou, dan word het duidelik wat die Here van man en vrou in die huwelik verwag. Dan word het ook duidelik waarom die Here egskeiding en allerlei alternatiewe vir die huwelik en 'n omgekeerde orde binne die huwelik haat. Man en vrou moet onderling eendragtig saamwerk in God se koninkryk. Hulle daaglikse aktiwiteit, hulle hele wese moet so op mekaar ingestel word, dat die Here geëer word in dit wat hulle aanpak. In hulle huwelik moet hulle diensbaar wees aan die koms van die koninkryk van God. En dan moet nie net getroude mense diensbaar wees nie, ook hulle wat nooit op troue kom nie, of wat onbekwaam is om te trou, het 'n kultuuropdrag van die Here ontvang. Ongetroudes staan nie terug vir getroude mense nie. Die lewensdoel van al God se kinders is tog dieselfde. Loof God, prys sy naam alom, wandel kuis en ingetoe, skoon en rein in sy weë by die norm van die sewende gebod. Dink daaraan, gemeente, dat u met al u huweliksvreugde en ook met al die hartseer van u huwelik in die eerste plek kind van God is. Laat dit blyk uit die optrede na binne en na buite. Geen liefdelose touwtrekkery, geen kleinlike gekibbel, geen ontrouheid nie, maar Here, U is die insteller van die huwelik. U is die verlosser van die huwelik. U is die beskermer van die huwelik. U is die doel van die huwelik. Ons sal U saam dien binne hierdie pragtige, heerlike gemeenskap waarin U ons stel. Mag die Here julle vriendskap, julle verloving, julle huwelik, julle gesin en julle familie ryklik seën tot sy eer. Amen. Onse Vader, U woord is lig en helder, en dit skyn en skitter oor alles in die lewe. Dit raak ons in ons diepste wese, en ons dank U dat dit ook so helder skyn oor ons saamwees voor U, in die huwelik, in ons verhoudings, in ons gesinslewe, en ons bede is dat ons ook in dit alles heilig mag wees. Waar daar gebrokenheid is, bid ons vir heling en vir berusting. Ons bid vir genade om te groei in heiligheid, om U al meer en meer met oorgawe te dien, en dat ons as eggenote gesamentlik U sal verheerlik, die kragte sal saam snoer, sodat daar gereken kan word op ons. Daar is soveel om te doen, maak ons bereidwillig om te dien, elkeen op die plek, waar U vir ons werk gee om te doen. Dus dank U Heere, vir diegene wat mag uitsien, na getroude lewe, en ons bid dat U ook, die tyd van verloving wil gebruik, om reg en gereed te wees, vir die aangaan van die huwelik. Wees met die jeug, dat ons in alle opsigte, skoon en rein sal wees. Allemaal wat getrouwd is, dat ons U naam daarin sal verheerlik in ons getrouwde lewe, ook allemaal wat alleen geblei het, na die afsterwe van die eggenoot, en allemaal wat deur egskeiding is, het is zwaar om alleen te moet verder gaan, maar hou U hand van bewaring oor ons, delg al ons ongeregtighede uit, en bewaar ons in die guns en die rest van die aand, ook as ons tot ruste kom, dat ons morgen met nieuwe kracht kan opstaan. Hoor ons en verhoor ons, om Jezus Christus wil. Amen. Mag ryke seëninge uit Sion jou bedou, mag jy die goeie dinge van Sionstad aanskou, mag jy nog op jou bede een nakroos seën verkry, en God van alle vrede mag Israels vrede bly. Ons sing ten slotte saam al vier verse, Psalm 128.
Oh,
harte tot God, geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.